20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 30. april 2013. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Simeona Persijskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: Preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije najavio je da će u Republici Srpskoj centralna svečanost obilježavanja 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta biti održana 9. juna u selu Slato kod Nevesinja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče u crkvi Andreja Prvozvanog opijelo kraljici Mariji Karađorđević, čiji su posmrtni ostaci iz Engleske preneseni u Srbiju. A u nedelju, 28. aprila, na praznik cvijeti, u crkvi Svetog Save u Londonu, poslije svete liturgije, služen parastos pokojnoj kraljici Mariji Karađorđević. O proslavi praznika cvijeti, episkop Niški gospodin Jovan posjetio je pokrovsku monašku obitelj u Đunisu i služio svetu arherejsku liturgiju. Praznik svečano i molitveno proslavljen u hramu svetog apostola Tome u Johannesburgu. Preosvećeni vladika Hrizostom služio u Drvaru u hramu svetog Save. Preosvećeni episkop sremski gospodin Vasilije služio svetu arherejsku liturgiju u hramu svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima. Preosvećeni episkop gornjokarlovački Gerasim služio svetu arherejsku liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja u manastiru Gomirju. Na praznik cvijeti u Herceg Novom sa početkom u 18 časova u dvorani Park održana projekcija ruskog pravoslavnog dokumentarnog filma Tvrđava, nakon koje je govorio na temu stradanje Hristovo za život svijeta vladika Lipljanski gospodin Jovan. Na zatvaranju ovogodišnje nedelje pravoslavlja na praznik cvijeti održano predavanje na temu aktuelnost Milanskog edikta, govorio preosvećeni vladika Bački gospodin Irinej. Iz štampe izašao novi vaskršnji broj obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Svetigora, kojeg nam predstavlja operativni urednik Rajo Vojnović. Iz pomjesnih crkava patrijarh Kiril se sastao sa carem Bugara Simeonom II.
Danas aktuelno.
Njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije najavio je u intervju u Srni da će u Republici Srpskoj centralna svečanost obilježavanja 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta biti održana 9. juna u selu Slato kod Nevesinja. Vladika je precizirao da je svečanost dogovorena kao zajednička aktivnost eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Budimljansko-Nikšićke te mitropolije Dabrobosanske i da se očekuje prisustvo od 5 do 10.000 ljudi. Slato smo odabrali zbog toga što je u njemu crkva Svetog Konstantina, ali i kako bi pomogli ovom selu koje nema ni puta ni vode, rekao je vladika Grigorije. On je precizirao da će tokom svečanosti biti organizovan i donatorski ručak kako bi se pomoglo selu, ali i da se prikupe sredstva za fondaciju Sveti Vukašin, crkvu u Prebilovcima i za novo otvoreni dom za djecu sa smetnjama u razvoju u Nevesinju. Vladika Grigorije je istakao da je obilježavanje 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta podsjećanje na jedan veliki jubilej i događaj u istoriji crkve, ali i evropske civilizacije. Govoreći o nedavnom sastanku sa poglavarom Islamske zajednice u BiH Huseinom Kavazovićem, na kojem je bilo govora o vraćanju Srpskoj pravoslavnoj crkvi zgrade Bogoslovi u Sarajevu, u kojoj je sada smješten ekonomski fakultet, vladika je istakao iskrenost, otvorenost i što je najvažnije, jako izraženu zainteresovanost da se to pitanje riješi. On je naveo da treba imati u vidu da ta zgrada nije predmet restitucije, jer je ona vraćena prije proteklog rata Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali ta odluka nije provedena. Tamo se sada nalazi ekonomski fakultet i mi smo naravno za dogovor sa svima, ali smo i za to da nam se vrati naše. Ja svaki dan očekujem da tu nešto napravimo, ali moram priznati da nezvanično saznajem da je glavna prepreka jedan političar koji je ujedno i profesor na ekonomskom fakultetu, a on se zove Zlatko Lagumdžija, naveo je vladika Grigorije. Upitan šta misli o potpisanom sporazumu Beograda i Prištine u Briselu, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski je rekao da nema šta da doda na već izneseni stav Srpske pravoslavne crkve. Sve što mislim o tom pitanju već je saopštio Sveti arhijerejski sinod naše crkve i ja nemam tome šta da dodam, naveo je vladika Grigorije. Zamoljen da prokomentariše nedavnu izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da su za njega Srbi iz Republike Srpske Bosanci, vladika Grigorije je rekao da su Srbi iz BiH pokazali da su najbolji Srbi koji žive na prostorima bivše Jugoslavije u pogledu očuvanja identiteta i vjerskog i nacionalnog, ali i u pogledu spremnosti da se bore za svoje postojanje. To su tako očigledne činjenice, jer vidimo, nažalost, u kakvu situaciju su dovedena naša braća Srbi u Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji, napomenuje vladika, ocijenivši da su Srbi na tim prostorima u skoro bezizlaznoj situaciji i predstoji im teška i, kako bi Njegoš rekao, preužasna borba za opstanak. On je podsjetio da su se s druge strane Srbi u BiH izborili da imaju svoj status, ime i postojanje u skoro nemogućim okolnostima, plativši to krvlju. Ponekad se čini da nekim ljudima nije milo što smo stameni i što postojimo takvi kakvi jesmo, pa bi htjeli da budemo ono što nismo. Mi se ne odričemo ni Bosne, ni Hercegovine, ni Semberije, ni Krajine, ni Romanije, ni Ozrena, a srpstva i pravoslavlja ni za živu glavu. Mislim da svi u Srbiji koji nešto znaju, znaju o čemu govorim, ocijenio je vladika Grigorije u intervjuu Srni. Zemni ostaci kraljice Marije vraćeni u Srbiju uz milostivu saglasnost njenog veličanstva kraljice Elizabete II., starješine kapele u Vindzoru, anglikanske crkve, Ministarstva pravde i Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije. Kovčeg njenog veličanstva, kraljice Marije, dočekali su juče na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar, princeza Katarina, princeza Jelisaveta, princ Đorđe i princ Mihajlo, Ivica Dačić, predsjednik vlade Republike Srbije, profesor dr. Oliver Antić, specijalni savjetnik predsjednika Republike i Radoslav Pavlović, savjetnik za kulturu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, zatim predstavnici vlade, te njegovo preosveštenstvo vladika Hvostanski, gospodina Atanasije, koji je sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja predstavljao Srpsku pravoslavnu crkvu. Narod se u velikom broju okupio da oda poštu pokojnoj kraljici na kapijama njenog doma na Dedinju, gdje je nekada živjela kao kraljica, supruga, majka i udovica. Atmosfera na dočeku odisala je poštovanjem i zahvalnošću prema ličnosti koju je narod idealizovao kao posvećenu majku, poštovanu kraljicu i iskreno joj se divio kao velikom dobrotvoru i osnivaču mnogobrojnih škola, bolnica, meceni umjetnosti i osobi uvijek spremnoj da pomogne ugroženima. Pomen kraljici Mariji u kraljevskoj kapeli Svetog Andreja Prvozvanog na Dedinju služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, a prisustvovali su mu njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar, princeza Katarina, princeza Jelisaveta, princ Đorđe i princ Mihajlo, Ivica Dačić, predsjednik vlade Republike Srbije, profesor dr. Oliver Antić, Radoslav Pavlović, njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski Atanasije, njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej, Daniel Banu, ambasador Rumunije u Srbiji, David Andrew McFarlane, zamjenik ambasadora Velike Britanije. Poslije službe prisutnima se obratio njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar II., rekavši da je beskrajno srećan jer se njegova voljena baka vraća kući, čime je ispunjena njena posljednja želja da bude sahranjena pored svog sina i supruga. Po završetku pomena njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej je istakao: kraljica Marija je bila otelotvorenje svega plemenitog i ostvarenje svih želja srpskog naroda koji je toliko voljela, pomagala i poštovala, a mnoge i nahranila, što ovdje, što za vrijeme provedeno u izgnanstvu. Ovim je ispravljena velika nepravda. Ona se vratila svojoj zemlji da počiva u miru i time su se ostvarile naše molitve. Ona se nije bavila politikom, već je po uzvišenom osjećanju dužnosti prije svega bila majka tadašnje Jugoslavije, odnosno Srbije. Prisutnima su se obratili također i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, kao i profesor Oliver Antić. Po završetku službe u Kraljevskom dvoru je priređen prijem za državne zvaničnike, članove savjetodavnih tijela krune i vjerske dostojanstvenike. Posebnu zahvalnost njihova kraljevska visočanstva na podršci upućuju ser Christopheru Gateu, privatnom sekretaru njenog veličanstva suverena Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije, nacionalnom avioprevozniku Yat Airways za transport bez nadoknade, kao i konzulu savjetniku ambasade Srbije u Velikoj Britaniji Ljiljani Zarubici, čije angažovanje doprinijelo uspjehu ovog poduhvata od izuzetne važnosti. Kraljevska kapela u okviru Kraljevskog kompleksa na Dedinju bit će otvorena za sve građane koji budu htjeli da odaju poštu njihovim veličanstvima, kralju Petru II. I kraljici Majici Mariji, svakog vikenda, subotom i nedjeljom od 10 do 14 časova. Još jednom napominjemo da će njeno veličanstvo kraljica Marija počivati u Kraljevskoj kapeli Svetog Andreja Prvozvanog na Dedinju, pored svog sina, njegovog veličanstva kralja Petra II. Do državne sahrane 26. maja, kada će blaženopočivši kralj Petar II., kraljica Aleksandra i kraljica Majka Marija biti sahranjeni u mauzoleju porodice Karađorđević u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. U nedjelju 28. aprila na praznik ulaska Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim u crkvi Svetog Save u Londonu, poslije svete liturgije je služen parastos pokojnoj kraljici Mariji Karađorđević. Parastos su po blagoslovu nadležnog episkopa britansko-skandinavskog Dositeja služili protojerej Stavrofor Radomir Ačimović, protojerej Stavrofor Milun Kostić, protojerej Dragan Lazić, jeromonah Stefan, protođakon Đorđe Čekerevac i đakon Nenad Popović. Parastosu je prisustvovao i protojerej Stavrofor Milenko Zebić iz Birminghama. Parastos je obavljen u prisustvu njihovih kraljevskih visočanstava, prestolonaslednika Aleksandra, princeze Katarine, princa Petra, princa Filipa, princeze Katarine, kćeri princa Tomislava, princa Dimitrija i princeze Lavinije, djeca princa Andreja, zatim gospodina Nikolasa Balfura, sina princeze Jelisavete, dr. Dejana Popovića, ambasadora Srbije u Velikoj Britaniji, kao i mnogih parohijana crkve Svetog Save u Londonu, koji su došli da odaju počast pokojnoj kraljici Mariji. Njeno veličanstvo, pokojna kraljica Majka Marija, preminula je 22. juna 1961. godine u izgnanstvu u Velikoj Britaniji. Bila je sahranjena na kraljevskom groblju u blizini kraljevskog zamka Windsor. Njeni posmrtni ostaci su eshumirani sa ovog groblja u ponedjeljak 22. aprila 2013. godine. Poslije parastosa u crkvi Svetog Save, prisutnima se besjedom obratio starješina hrama, protojerej Stavrofor Radomir Ačimović, govoreći o pokojnoj kraljici. Posebno istakao njenu ljubav, brigu i pomoć srpskoj zajednici u Velikoj Britaniji poslije Drugog svjetskog rata, kao i prilikom kupovine crkve Svetog Save u Londonu, iz koje je i ispraćena na put za Srbiju. Zatim se prisutnima obratio njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar, naglasivši važnost ovog historijskog trenutka ispraćaja pokojne kraljice za Srbiju i u ime kraljevskog doma Karađorđevića izrazio zahvalnost svima koji su pomogli da se ovo ostvari. Emisiju Danas aktuelno, poštovani slušalci, nastavljamo informacijama o proslavi praznika cvijeti. Preosvećeni episkop Niški, gospodin Jovan, posjetio je na praznik cvijeti pokrovsku monašku obitelj u Đunisu i služio svetu arherejsku liturgiju u manastirskom hramu. Episkopu su sasluživali umirovljeni sveštenici protojerej Stavrofor Vlajko Grabež iz Niša i protojerej Slobodan Pešić iz Kruševca. Mnoštvo sabranih vjernika episkop je poučio svojom arhipastirskom besjedom u toku svete liturgije.
Podignite reči, biblijske koje smo Draga dečice, uzimajući grančice u ruke, kao ona dečica iz vremena Hrista, pozdravili i klicali Gospodu, ulazeći u ovaj hram, ulazeći na malom hodu u oltar, gdje smo čuli reči Gospoda Hrista, gdje smo čuli reči samog apostola Pavla koji kaže: radujte se. I opet vam kažem: radujte se. Kako je to lepa reč, radost. A kako je tužna, ili kako je takva reč kao tuga, koja je ustupila posle ove radosti, velike radosti, jer narod, pogotovo deca, iz usta dece on je učinio sebi hvalu. Gospod, koji je tvorac neba i zemlje, njega su deca najviše i najlepše hvalila i klicala mu: Osana, Osana, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Tako ste vi danas dočekali svoga vladiku episkopa, koji je ikona njegova i koji, ulazeći u ovaj hram, ide uz pojanje da bi objavio veliku radost. I zaista je velika radost obuhvatila sve, jer je Gospod vaskrsao četvorodnevnog Lazara, svoga prijatelja, koji se upokojio došavši u Bitaniju. Zatekao je plač i ridanje Marta i Marija. I ovaj ulazak, odnosno njegovo vojno stradanje, prate tri događaja. A to je ulazak u Bitaniju, pomazanje njegovih nogu, vaskrsenje Lazarevo i na kraju cveti, ulazak na Magavetu, ulazak u sam Jerusalim. I sve se to dogodilo pre njegovog stradanja, idenja na Golgotu, njegovog vaskrsenja i njegovog vaznesenja. Ovo je trojedini događaj. Važno je istaći tome da je, nažalost, Juda, koji je držao kasu, bio srebroljubiv. I kad se izlo miro na njegove noge i kad su plakali i žene ubrisale noge njegove, jer su ga prigotovile za pogreb njegov, on je rekao: dobro bi bilo da se ne prosipa to ulje, jer je skupoceno. Jer zaista nije znao veliku tajnu, da se on priprema za ono što je najuzvišenije, da posle Lazarevog vaskrsenja, koje je predokus sveopštega vaskrsenja, čudo, jedno od velikih čuda koje je on učinio, jeste da pokaže da smrt, koja je naš najveći neprijatelj, je uništena, ali ne Lazarevim vaskrsenjem, nego samo njegovim konačnim vaskrsenjem, koje će u stvari biti zalog sveopštega vaskrsenja.
Radosni hrišćanski praznici, Lazareva subota, Vrbica i ulazak Gospoda našeg Isusa Hrista u Jerusalim, cvijeti, proslavljeni su molitveno, svečano i dostojanstveno u jedinoj srpskoj parohiji na afričkom kontinentu, hramu svetog apostola Tome u Johannesburgu. Osvećena Vrbica i zvončići sa srpskom trobojkom podijeljeni su razdraganoj djeci i prisutnim vjernicima, koji su poslije litije oko svetog hrama prisustvovali činu osvećenja nove srpske gostoprimnice i dječje kreativne učionice, koji su nedavno izgrađeni na srpskom crkvenom imanju u Johannesburgu, prilogom naših vjernika i trudom starješine hrama arhimandrita Pantelejmona. Divne praznike uveličali su u svojim molitvenim prisustvom i učešćem i predstavnici dvije lokalne pravoslavne afričke zajednice. Đakon Steven Hayes je došao sa djecom i vjernicima iz Mamelodija, nedaleko od glavnog grada Pretorije, a sveštenik Marko je doveo vjernike iz lokalne pravoslavne zajednice u Madidiju, sjeverozapadni dio u oblasti Pretorije. Poslije bogosluženja i osvećenja po tradicionalnom srpskom običaju Kostoljublja, za goste je pripremljeno posluženje koje su obezbijedili crkvena opština i priložnici, parohijani Ognjen Bulatović i Nenad Veselinović. Na svečanoj memorijalnoj ploči koja krasi zid pored novoizgrađenih objekata i koja je dar i prilog parohijana Milinka Milovanovića, zapisane su sljedeće riječi: u slavu Božiju, na spasenje i duhovnu korist srpske djece u Africi i na blagoslov svim Srbima koji su pomogli ovo dobro djelo i koji dovode svoju djecu i unuke u jednu srpsku svetinju u Africi, izgrađeni su ovaj dječji kreativni centar Sveti apostol Toma i tradicionalni srpski prijemni salon Gostoprimnica, dobrovoljnim prilozima vjerujućih Srba Južnoafričke parohije i trudom starješine hrama Arhimandrita Pantelejmona Jovanovića. Osvećenje je izvršeno na Lazarevu subotu, Vrbicu, ljeta gospodnjeg 2013. Na praznik svečanog ulaska u Jerusalim cvijeti. U nedjelju njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije služio je svetu arherejsku liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Novim Banovcima. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protojerej Stavrofor Simo Višekruna, penzionisani paroh Novobanovački, protojerej Mile Jokić, paroh Novopazovički i arhijerejski namjesnik Staropazovački, jerej Nikola Despot, paroh Staropazovački, jerej Aleksandar Klasnetić, paroh Novobanovički, te đakon Slobodan Vujasinović, eparhijski đakon. U hramu prepunom vjernika molitveno sabranje upotpunio je hor crkvenog pjevačkog društva Ostrog iz Novih Banovaca, koji redovno saslužuje na svetim liturgijama, a pravu radost priredio je dječji hor Ostrog. Na svetoj liturgiji zajedničkoj čaši prišlo je preko stotine vjernika, a nemali broj su bila djeca koja su napunila hram i prethodnog dana na njihov praznik Vrbicu. U svojoj besjedi preosvećeni episkop Vasilije pozvao je vjerni narod da se svi zajedno uz molitvu i post kroz strasnu nedjelju dostojno spremimo za doček praznika nad praznicima, svjetlog Vaskrsenja Hristovog. Posebnu pažnju usmjerio je na sagledavanje sopstvenih grijehova i neosuđivanje drugih. Na kraju svoje besjede, episkop Vasilije na predlog crkvenog odbora i novobanovačkih sveštenika uručio je orden Svete Majke Angeline predloženim parohijankama za višerodno materinstvo. Njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim služio je svetu arherejsku liturgiju na praznik cvijeti u hramu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u manastiru Gomirju. Episkopu su sasluživali arhimandrit Mihajlo i đakon Predrag Sušić. Nakon liturgije izvršen je trokratni ophod oko manastirskog hrama i blagosiljanje vrbovih grančica. Potom se episkop Gerasim besjedom obratio vjernom narodu, govoreći o smislu ovog praznika, pozvavši sve da predstojeće dane uspomene i sjećanja na Hristovo stradanje, pretrpljeno radi nas ljudi i radi našeg spasenja, koriste za preispitivanje svojih djela i za istinsko i iskreno pokajanje, kako bi sa radošću dočekali svjetlost njegovog vaskrsenja. Veliki gospodnji praznik ulaska u Jerusalim, kojeg naš narod još naziva cvijetima, svečano i torženstveno proslavljanje u gradu Drvaru, služenjem svete arherejske liturgije i prve cvjetne litije u ovom gradu. Svetu arherejsku liturgiju u prelijepom hramu Svetog Save služuje preosvećeni vladika Hrizostom, a sasluživali su mu protojerej Milan Perković, paroh Petrovački, i protonamjesnik Saša Crljić, paroh Drvarski, te đakon Nikola Perković. Hram Svetog Save u Drvaru bio je premalen da pod svoje krovove primi sve blagočestive hrišćane koji su se sabrali na ovo molitveno i praznično sabranje. Na kraju svete liturgije preosvećeni vladika je svima čestitao ovaj veliki i radosni praznik slave Božije i poželio da je i Vaskrsenje Hristovo, koje ćemo proslaviti za 7 dana, dočekamo u radosti, sreći i duhovnom zadovoljstvu. U nastavku preosvećeni vladika je blagoslovio zelene grančice koje su potom podijeljene svim prisutnima, a koji su potom krenuli u litiju ulicama Drvara, a što je ostavilo izuzetan i snažan utisak na sve kako učesnike litije, tako i onih koji su litiju posmatrali sa strane ili sa balkona svojih stanova. U nedelju na praznik cvijeti u 18 časova u dvorani Park u Herceg Novom održana je projekcija ruskog pravoslavnog dokumentarnog filma Tvrđava, nakon koje je besjedu na temu Stradanje Hristovo za život svijeta održao vladika Lipljanski gospodin Jovan. Vladiku Jovana je najavio otac Radomir Nikčević. Sa ovom besjedom se i završio ciklus predavanja za Veliki post na kojem su besjedile naše vladike. Razgovore je vodila profesor Višnja Kosović. Na samom početku svog izlaganja vladika Lipljanski gospodin Jovan se osvrnuo na strasnu sedmicu u Jerusalimu.
Večeras bilo bi vjerovatno zanimljivije da govorimo o vlastnom mjestu, da bi uvedi s njim, ali nadam se da se vlastnosti koji dolazi iz peći, da se stvari mogu predvjeti. To je kad Kosovo je na kraju najdirektnije vezano sa temom, kako je govorim danas i večeras. A jučerašnji dan obično se u svetoj zemlji smatra da praktično već počinje strašna sedmica. Tako da u ovaj prvi šabat, kako oni kažu pred strašnu sedmicu, posljednji šabat pred strašnu sedmicu, posljednji subotu, kao što je opisano u drugoj knjizi srednjim bogovničkim knjigama, u Jerusalimu sva crkva je za patrijaršom. Tako na dan Vaskrsenja Lazarovu, svi se okupljaju u mjestu koje je danas Sarajevo zovu Azarije. A Azarije dolaze iz Lazarova. Azarije, Lazarovo mjesto, kupljaju se u manastiru pogledu tom mjestu gdje je bila kuća. Lazarova je gdje je bila kuća Marije i Marije. Služi se liturgija, pa se potom odlazi na grob Lazarov, u kome ga je Hristos vaskrsao četvrti dan. I onda potom se polako kreće ka Misfari, koja je tu neki između Azarije i za istočnom zidu Jerusalima. Tu se nalazi manastir, opet jedan, odatle je po predanju Hrista sa svojim učenicima krenuo na svijeti da uđe u Jerusalim. To je duga, kada bude litija, nekoliko kilometara se ide sa istočne strane Maslinske gore, sa se iste na vrh, na hrbat Maslinske gore, pa se odnije spušta dole, kako se to je izvorno kaže, da, no nije, ili decimani, kako mi zovemo, zato što gaš, no nije, znači mlinovi za uđe. Jer ako je Maslinska gora, i tu su masline, kad se izbredu masline, onda se vam spuste izbrdo u mlinove, od koji se dobija ulje. I sve to je bila imovina svetih bogorodičnih roditelja, svetih grančima i jadnih. I zato je Hristos, kada je krenuo na svoju posljednju molitvu, zato se molio na Maslinskoj gori, jer se na svoje imanje slomio se bude na miru. To su neke male, obične stvari koje nam se u Jerusalimu prenesu u usmenom predanju koje je prenjela i Hristovu, prije Hrista. Ovdje je i vidjet ćemo večeras kad smo malo izabrao da pričamo o jednom biblijskom liku i biblijskim događajima koji služe kao ikona i kao proroštvo vezano na dolazak Hristova u Jerusalim za njegovo stradanje. Baš zbog ovoga. Jer mnogi stvari se mi povezano i sveto pismo. Ali i grom gospodin da smo i otkriven tako što je u ustavno predanje u Jerusalimu govorilo o tome da je to neki grom gospodin, pa se to stalo po Hrvatsku. A tako ja ovdje večeras nekad sam namjerao da govorim o tim ustavnim predanjima svete zemlje, koje nam otkrivaju opet kuda mi to idemo ove sedmice. Znači, to večer uoči sveti, patrijar, znači sa narodom, silazi ka Getsemani i ulazi u Jerusalim na današnja vrata Svetog Stefana, koji nazivaju neki nazivaju slavlja vrata vrednosti, koja su nešto malo severnije od onih vrata zatvoreni. E sad, imamo razne ustvena predanjima, imamo i razne mitove. Jedan od tih mitova, da je to pozna kada u vrednosti zatvoreno, da će tu ući samo neke priče. Do 16. vijeka Patrijarh Jerusalimski je svaki godin ulazio na ta vrata na Magare. Jer kao Hristos ulazio je kao što je vladika Nikolaj na svijet i ulazio u Ohrid. Grad na Magare, to kažem da su vidjeli slika koje se vidjeli za njega. Tako je i Patrijarh Jerusalimski svake godine ulazio na ta vrata, tako zvano zlatna vrata, jer je po jebredskom šana na Hamim, vrat milosti. To je veoma važno što govori o tome da kada drugi put dođe Hristos ili prvi put, da će Hristos donijeti zaista svu zemlju, ali taj sud je sud nije.
Tonski zapis iz Herceg Novog i predavanje na temu Stradanje Hristovo za život svijeta vladike Lipljanskog gospodina Jovana moći ćete da čujete u okviru naše praznične emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, koja će se emitovati na Vaskrs sa početkom u 15:30. Na zatvaranju ovogodišnje nedelje pravoslavlja, 28. aprila, kada je naša sveta crkva proslavila praznik cvijeti, održano je predavanje na temu Aktuelnost Milanskog edikta danas, a povodom jednog od jubileja koji proslavljamo ove godine, koji je značajan za cjelokupno hrišćanstvo i nas Srbe. Predavanje je održao preosvećeni vladika Bački, gospodin Irinej, u dvorani zadužbine Dušan Radić u Subotici.
Ja sa svoje strane želim srećan blagoslovljen praznik svima i naravno podsjećam vas da tokom ove godine imamo više raznih značajnih jubilarnih datuma koji nas podsjećaju prosto ne samo na davne događaje ličnosti, nego nas podsjećaju na to da te ličnosti iz prošlosti mogu biti i nama danas putokaz i putovođe, jer i oni su živjeli u veoma teškim vremenima i okolnostima, ali su umeli da odaberu uvek pravi put, put koji vodi u život večni. A i mi možemo iz samih događaja koji su se dešavali, nezavisno na to ličnosti koje su učestvovali u tim događajima, da izvučemo značajne pouke i poruke za nas danas. Takvih godišnjica ima prilično ove godine. Neke su već vama poznate, imali smo toku ove nedelje i izlaganja na određene teme, recimo tri veka Karlovačke mitropolije koja je imala ogroman značaj u istoriji naše crkve i našeg naroda. Ove godine i devet vekova od rođenja Svetog Sina Vlada Mirotočivog, Stefana Nemanje. To je značajan jubilej. Mi živimo u vremenu pa da tamo gde je rođen deo grada koji se od vajkada zvao Nemanjina obala sada teže da preimenuju, da izbrišu ličnost Nemanje iz istorije svoje i opšte i tako dalje. Slično je sa Njegošem, dva veka od rođenja Njegoša, također je i bila i ove godine. Važan opšti hrišćanski i slovenski jubilej je 1150 godina od početka delatnosti svete braće Kirila i Metodija na prosvećivanju svih slovenskih naroda, uvođenju hrišćanstva. U Ruskoj crkvi se posebno obeležava 125, tako nešto, godina od krštenja Rusije. Tako da mnogo ima takvih jubileja, još i drugih, da ih ne nabrajam dalje. A ima jedan koji se tiče, naravno, istorije prvih vekova hrišćanstva i istorije vremena kada naši preci nisu bili ovde na svijetu, današnjoj Srbiji, našoj otadžbini, ili su bili samo tu i tamo u manjim grupama prisutni, ako su već tada bili, verovatno jesu, ali kao kompaktno stanovništvo još uvijek ne. Međutim, ličnosti i događaje iz tog davnog vremena, pre 1700 godina, u velikoj meri određuju i današnjicu, i u duhovnom, crkvenom, ali i u kulturno-civilizacijskom pogledu, i naravno predstavljaju jednu godišnicu koju treba obeležiti i obeležava se ona u celom hrišćanskom svetu. Ono što je za nas pitanje, to je pored sećanja na te davne događaje ličnosti, čemu je važnost i aktuelnost svega toga danas, za nas danas. Prošlo je 1700 godina od donošenja takozvanog Milanskog edikta.
Predavanje u cjelini, poštovani slušalci, možete pratiti u okviru naše današnje emisije Ogledalo, koja se nalazi na našem sajtu na adresi svetigora.com. Iz štampe izašao novi vaskršnji broj obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Svetigora, kojeg nam predstavlja operativni urednik Rajo Vojnović.
U ovom broju, u duhu predstojećeg praznika Hristovog vaskrsenja, donosimo poslanicu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve svojoj duhovnoj djeci o Vaskrsu 2013. godine. Tu je i vaskršnja poruka 2013. ljeta gospodnje arhijepiskopa cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U rubrici Bogoslovlje magistar Dragan Radoman, profesor bogoslovije Sveti Petar Cetinski na Cetinju, piše na temu etimologija termina krštenje, pogruženje. Svetigora donosi reportaže o najvažnijim događajima u mitropoliji u proteklom periodu između dva broja. Tu je reportaža o proslavi Nedjelje pravoslavlja na Cetinju ove godine. Uz reportažu ide i besjeda profesora cetinske bogoslovije, doktora Zdravka Krivokapića. Tu je i reportaža o proslavi blagovijesti u manastiru Beška. Tu je i tekst o dvama značenjima biblijskog početka protojereja Stavrofora Dimitrija Kalezića. Svetigora objavljuje integralno i javni apel državnom rukovodstvu Srbije, njegove svetosti patrijarha Irineja i članova svetog arhijerejskog sinoda naše pomjesne crkve povodom briselskih pregovora. Zatim je predgovor knjizi episkopa Raško-Prizrenskog potonjeg patrijarha srpskog Pavla, godišnji izvještaj o religioznom stanju i životu eparhije Raško-Prizrenske od 1958. do 1991. autor prikaza je visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Tu je i predavanje mitropolita Amfilohija na temu Kosovo zločin bez kazne. Povodom praznika rubrika ovog puta u njoj tekst Viđenje svetog velikomučenika Georgija u Slavi. Teodota, episkopa Ankire Galatijske. Rubrika poezije ovoga puta posvećena je stvaralaštvu pjesnika Ranka Jovovića, koji je dobitnik Dučićeve nagrade za 2013. godinu. Tu je i zanimljiv putopis jereja Anđelka Boričića, paroha cetinskog, pod naslovom Ikona svetog Jovana u Gatčini. Zatim slijedi rubrika Starečnik. U njoj tekst Mati Marije Skopčove pod naslovom O upodobljavanju majci Božjoj. Još jedan putopis, četvrti razred cetinske bogoslovije u Jasenovcu. Svetigora povodom 200 godina od njegoševog rođenja u ovom broju ekskluzivno objavljuje tekst akademika Matije Bećkovića, specijalno pisan za ovaj broj Svetigore. Naslov mu je Sveti Petar II. Petrović Njegoš, pustinjak cetinski. Rubrika zapis posvećena je ovoga puta Leksu Sajičiću iz Vasojevića. Još jedan zanimljiv tekst, povodom 1700. godine od Milanskog edikta, država i crkva u granicama prava. Njegov autor je dr. Bogoljub Šijaković, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Dr. Budimir Aleksić. U ovom broju njegov tekst pod naslovom Duhovno stvaralaštvo Čedomira Rebića, prikaz zbornika naučnih radova, naravno tu su i naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije crnogorsko-primorske.
I za kraj večerašnje emisije, poštovani slušaoci, bilježimo jednu informaciju iz pomjesnih crkava. 28. aprila u prestonoj dvorani Hrama Hrista Spasa u Moskvi susreli su se patrijarh Kiril i bugarski car Simeon II, saopštava sajt odsjeka spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije. Pozdravljajući visokog gosta, poglavar Ruske crkve je kazao: "U ove praznične dane imali smo mogućnost da se pomolimo zajedno sa vama u Hramu Hrista Spasa." Patrijarh je sa zahvalnošću kazao da je uz lično učešće Simeona II. Likvidiran raskol u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi. "Nas duboko pogađa raskol, vidjeli smo kako ljudi pate zbog toga. Pošto je to bio politički čin, veoma je važno što je podjela prevaziđena uz učešće političkih vlasti zemlje. Prevazilaženje raskola u Bugarskoj je primjer koji svjedoči o tome da vlast ne treba da se sklanja pred opasnim tendencijama koje ugrožavaju jedinstvo crkve, a koje su generisane od strane političkih snaga", izjavio je patrijarh. Car Bugara, obraćajući se svjetlejšem patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Kirilu, je kazao: "Vaša svetosti, duboko sam dirnut vašim riječima. Danas, blagodareći vašoj svetosti, ostvario se moj san. 2002. godine, u svojstvu premijer ministra Bugarske, posjetio sam Hram Hrista Spasa i poželio da učestvujem ovdje u patrijaraškoj službi. Danas, na cvijeti, moj san se ispunio." Govoreći na temu prevladavanja raskola u Bugarskoj, gost je kazao da je još 1965. godine istupio protiv inicijative bugarske emigracije u Americi da osnuje nezavisnu bugarsku crkvu. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.